Prevod sa francuskog na turski jezik. Među brojnim uslugama koje podrazumevaju prevođenje sa francuskog na ostale jezike, posebno se izdvajaju prevodi sa francuskog na turski, jer je to ujedno i jedna od usluga zbog koje nam se klijenti vrlo često obraćaju, a posebno sa zahtevom za prevodom tenderske dokumentacije i građevinskih projekata. Mada su naši prevodioci i sudski tumači osposobljeni praktično za prevod svih sadržaja u ovoj jezičkoj kombinaciji. Sa francuskog jezika na turski prevodimo apsolutno sve vrste materijala, ne samo različita lična i poslovna dokumenta, već i medicinske i tehničke dokumentacije, ali i web sajtove i tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast, pa čak i udžbenike i časopise. Također smo specijalizovani i za prevođenje reklamnih materijala, a osim usluga prevoda u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za usmeno prevođenje. Nudimo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama. Na zahtev klijenata, pored prevoda svih vrsta dokumenata, sa francuskog jezika na turski jezik, vršimo i njihovu overu. Tako da se vrlo brzo nudi mogućnost dobijanja dokumenata koji je validan sa pravnog i zakonskog stanovišta. U tom slučaju je najvažnije da nam dostavite i originalna dokumenta na uvid. Sa francuskog na turski prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, počev od prevoda izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, lične karte, dozvole za boravak i radne dozvole, preko uverenja o državljanstvu, bilans stanja i uspeha, rešenja o osnivanju preduzeća, pa do statuta, godišnjih i revizorskih izveštaja, faktura i sertifikata. Prevodimo i tekovine Evropske unije, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, potvrda o prebivalištu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Simultano prevođenje sa francuskog jezika na turski. Uzevši u obzir da je simultano prevođenje najzastupljenije u praksi, sasvim očekivano je to i najčešći zahtev kada su u pitanju prevodi sa francuskog na turski jezik. A naši prevodioci i sudski tumači, osim ove usluge, vrše i prevođenje pomoću šapata i konsekutivno prevođenje. Također vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim cenama. Kako bi trebalo da naša ponuda u potpunosti zadovolji zahteve događaja koje organizujete? Vrlo je važno da nam dostavite i sve detalje u vezi sa njim, jer je to najbolji način da dobijete odličnu ponudu i za simultano prevođenje i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pod detaljima se misli na broj učesnika, dužinu trajanja događaja, te veličinu sale u kojoj se održava i slično. Prevodi tekstualnih sadržaja sa francuskog na turski jezik. Ako vam kažemo da kod nas možete dobiti prevod svih tekstova, bez obzira koja je njihova tema, dužina i složenost, nećemo ni malo pogrešiti, jer su naši prevodioci i sudski tumači zaista osposobljeni za prevođenje sadržaja najrazličitije tematike. Pa tako osim tekstova čija tema je u vezi sa turizmom, psihologijom, politikom i ekonomijom, prevodimo i one sadržaje koji obrađuju temu vezanu za oblast menadžmenta, filozofije, prava, ekologije i zaštite životne sredine, ali i one koji su povezani sa sociologijom, informacionim tehnologijama, farmacijom, građevinskom industrijom i mnogim drugim granama prirodnih i društvenih nauka. Na zahtev klijenata vršimo i profesionalnu redakturu sadržaja koji su već prevedeni od strane nekog drugog, a kojima klijent nije zadovoljan iz nekog razloga. A kada naši korektori i lektori završe svoj deo posla, možete biti uvereni da će čak i najzahtevniji među vama biti zadovoljni njihovim radom. Prevod dokumentacije za tender sa francuskog jezika na turski. Kao što smo već pomenuli, jedan od najčešćih zahteva naših klijenata podrazumeva prevođenje dokumentacije za tender sa francuskog na turski jezik. A osim toga, naši prevodioci i ovlašćeni sudski tumači prevode i građevinske projekte, te tehničku dokumentaciju, uputstva za rukovanje, ali i sva dokumenta koja imaju veze sa medicinom i farmacijom, kao što su uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te deklaracije proizvoda i mnoge druge materijale iz oblasti medicine i farmacije. Sa francuskog na turski prevodimo i naučne radove, te seminarske i diplomske, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente. Uz to, prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a vezana su za obrazovanje, kao što su, na primjer, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, prepisi i ocena, diplome i dodaci diplomi, potvrda o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, potvrda o redovnom školovanju i ostala. Prevodi audio i video materijala sa francuskog na turski jezik. Reklamne poruke, serije, informativne emisije, igrani filmovi, animirani i crtani filmovi, zabavne emisije, dokumentarni filmovi, samo su deo ponude audio i video materijala koje sa francuskog prevodimo na turski jezik, i to po najpovoljnijim uslovima, kako u smislu roka i kvalitete izrade, tako i po pitanju cene. Sem toga, nudimo vam i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja svih video i audio materijala, koje su preveli ili naši prevodioci ili sudski tumači, ili pak neko drugi. Tako dobijate materijal koji je odmah spreman za prikazivanje, odnosno dalje plasiranje. Također možemo za vas da uradimo i stručno prevođenje web sajtova, i to uz maksimalno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bismo mu i u budućnosti osigurali dobru poziciju na pretraživačima. Osim sajtova, sa francuskog na turski prevodimo i online kataloge i prodavnice, ali i softverske programe i aplikacije. Prevodimo još i sve vrste reklamnih materijala, od letaka i flajera, preko brošura i plakata, pa do PR tekstova i kataloga. A vrlo uspešno, u prevode implementiramo marketinšku poruku iz originalnih sadržaja. Cena prevoda sa francuskog na turski jezik ili sa turskog na francuski jezik je 2300 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa francuskog na turski jezik ili sa turskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.